Voice of Indonesia，从 Indonesia 面向世界，听众朋友感谢您继续收听本台播送的一个小时的华语节目。您能通过短波波段33251和以及本台的网站 www.foreignnews.id/mandarin 收听本台播送的一个小时的华语节目。接下来，请各位收听本台给你们播送的一首马来音乐的歌曲。 今天是阿莫演唱的马来音乐的歌曲，歌名是 Gusti Muhammad Saunan。这首歌的创作者是阿莫，正如歌名所示，这首歌讲述了 Gusti Muhammad Saunan 的故事。印度尼西亚独立之前，在 Nusantara 上有7座王国，加里曼丹的马丹国王就是其中之一的。歌词。 上 Gusti Muhammad Saunan 被教授为充满魅力和权威，他被日本兵拘留了，然后就在他即将被处决时，却突然失踪了。到目前为止 ，Gusti Muhammad Saunan 的存在不明了。听众朋友，请各位收听马来音乐的歌曲 Gusti Muhammad Saunan。
Kisah Raja Raja Penembahan Gusti Muhammad Saunan di Kerajaan Gusti Muhammad Saunan Raja muda penuh pesona dan juga berwibawa Raja sakti berilmu Sebagai raja di kerajaan mata Raja ditawan, ditawan bala tentara Jepang Tapi saya raja sakti berilmu tinggi dan sangat mandiri. Tangkas cerdas sebagai raja di kerajaan mata. Raja ditawan bala tentara Jepang. Tapi sayang, raja menghilang, raja menghilang, raib kemana? Sakti tak diketahui. Oh, dialah penembahan Gusti Muhammad Sauna. Oh, dialah penembahan. Gusti Muhammad Sauna.